iRock, Danmarks eneste rockradio. Fang os på FM, DAB, RadioPlay.dk og nu også som podcast. Velkommen til MyRock Podcast.
Det er efterhånden ved at være et stykke tid siden, at vi sidst har hørt noget fra Car Park North. Men nu er de tilbage, drengene fra... Ja, det er egentlig et meget godt spørgsmål, men det kommer vi også ind på senere i den her podcast, hvor du også kan høre om den nye single Panic Attack, om at vende tilbage til at være guitarborn rockband, om at vende helt tilbage til den gang, I hittede med Transparent and Glass-like. Jeg hedder Stine Skovgaard, velkommen til My Rock Podcast, og lad os da bare kaste os ud i det.
Søren Balsen og Lau Højing, Car Park North, velkommen til.
Tak.
Og skulle man til at starte med at sige tillykke, fordi Car Park North fylder 20 år i år?
Ja, det gør.
Hvor er det sindssygt.
Ja. Det er vi meget stolte af.
20 år, 2 måneder. 3 måneder.
Det, som du ikke kan se dig, der sidder og lytter med, det er, at Lau lige kigger på sin telefon. Har du sådan en counter kørende?
Ja,
hver
dag så får jeg et plus i bogen.
Ja. Det startede fra første øver, vi havde. Og der var ikke engang opfundet smartphone. Der var sådan et stort væggeord, han gik rundt med.
Ja. Og bagefter så kom Nokia'en, og så sad han og spillede Snake på den.
Ja.
Skide godt. Nå, men prøv at høre, det efterhånden ved at være lang tid siden, vi har hørt noget til jer. Udover hvis man selvfølgelig lige piller den her tur med den grønne karavane ud af kalenderen. Hvad har I egentlig rendt rundt og lavet?
Altså, for det første har vi jo været på tur med grøn, og det kræver relativt meget forarbejde, hvis man gerne vil være de bedste på grøn koncert. Jeg ved ikke, om vi er de bedste, men vi vil gerne være de bedste, så det kræver en masse arbejde. Så har vi faktisk sideløbende lavet plade, altså lavet ny musik. Og det vil sige, at vi har ringet til en gammel ven, som hedder Jon Schumann, som faktisk hjalp os med de første 2 plader, hjalp han os med, og spurgte, om han kunne tænke sig at lege, og det ville han rigtig gerne. Han er ellers ude som live-lydmand for tiden med Mø, og har været det i de sidste 3-4 år, 5 år. Men nu var han klar, og vi var klar til at arbejde med ham igen, og havde brug for noget andet, end det, den vej, vi ellers var på vej nedad. Og han ville gerne lege. Så det er tiden også gået rigtig meget med, at være i studiet sammen med ham i England og forskellige steder.
Vi kommer til at snakke meget mere om Jon lidt senere. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide, fordi nu siger du selv det der med at gå ned ad den her vej, og så ligesom skifte retning.
Ja.
Fordi det er lidt tilbage til de gamle dyder, hvor Car Park er mere, kan man sige, guitarbaseret, end det har været i rigtig, rigtig lang tid. Den her nye single, som kommer ud. I har altid, uanset om man tager gitaren med eller ej, været elektronisk funderet i Car Park North. Hvordan kan det være, at I valgte den vej, i stedet for, kan man sige, en traditionel, slagen rockvej?
Altså, det var missionen helt fra start af, var at ligesom blande det her rock og elektronik på en eller anden måde. Det var der ikke rigtig nogen, der gjorde, dengang vi startede for 20 år siden. I hvert fald ikke her i Danmark. Og vi synes ligesom, vi var vilde med Air og Daft Punk, men vi var også vilde med AC/DC og Korn og sådan noget. Altså, så det med at kombinere de der to ting, det har ligget dybt i os fra start af.
Hvad sagde folk dengang? Altså, jeg tænker, altså, hvis man er kommet og præsenteret sådan et plot for et pladeselskab, så har de tænkt, det er måske lige stramt nok.
Altså, lige til at starte med, var der jo ikke så mange pladeskaber, der vi skulle arbejde med, fordi vi med vilje faktisk ikke kontaktede dem. Vi ville gerne være så gode, at det var dem, der kontaktede os. Det var ligesom strategien. Men jeg kan huske den første koncert, vi nogensinde spillede på noget, der hed Musikcaféen i Aarhus, som led i DM i Rock. Og jeg kan huske den fornemmelse, der var i rummet af, at hele rummet sådan bliver stille, og ansigterne sådan vender sig hen mod scenen. Og vi var jo, det var som sagt første gang, vi spillede noget som helst live, så folk kendte jo ikke musikken, men jeg tror, at kombinationen af de to ting har været så spændende, at folk de var nødt til at spidse ører på en eller anden måde. Ja.
Men jeg tænker også, altså, Car Park North har i min verden, og det vi diskuterede lige inden vi gik i gang, været et meget stilrent bane. Både sådan, altså lydmæssigt og altså den vej, som I har valgt at gå. Men noget af det, som jeg har faldet over, i hvert fald på de senere udgivelser, det er, at I også sådan rent altså visuelt har forsøgt at være altså meget stilrene. Det har været med, altså med hvide guitarer, med hvide keyboards. Det hele har været sådan altså knivskarpt, ikke?
Mm-hmm.
Hvordan er det blevet taget imod i... Nu skal jeg passe på, at jeg ikke træder nogen over til herne, men i en sådan lidt forholdsvis konservativ rockverden.
Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, vi har altid siddet sådan i spændet mellem pop og rock. Altså, og vi laver også ting, der kommer garanteret også ting på den kommende plade, der er poppet og sådan noget. Og på de gode dage, der kan alle folk lide os, og på de dårlige dage, der er vi for poppet til rockerne og for rocket til de poppet. Men altså, det er det spænd, vi synes, der er fedt. Altså, om jeg siger live, er vi helt klart blevet sådan visuelt sådan stramme, og vi har store skærme, alt muligt grafik, der kører og sådan noget. Men samtidig er vi også musikalsk blevet vildere. Altså, vi slår hårdere og spiller højere, og sangene, der kommer fra pladen, og måske lyder lidt poppet på pladen, de får lige pludselig... Det hele får et rocket islet, fordi... Åh, nu skal den fandme have. Så det er popvisuelt og rock for ørerne, tror jeg. Det er den vej, vi går.
Men der kan man sige, Søren, der er du jo også en af dem, som... Altså, der er du jo foregangsmand. Altså, jeg har jo sjældent set nogen... Altså, kriser meget ud på en scene. Altså, og specielt en bassist. Altså, det er jo helt vanvittigt. Altså, du giver den sgu gas.
Ja, det, men der, altså, en bas har også kun fire strenge, man skal holde styr på. Og for det meste, det er jo kun en streng ad gangen. Så der er lidt mere frihed til at hoppe rundt.
Bortset fra, at du også spiller keyboard og synger kor.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
Jeg skulle lige sige, du er nærmest pedellen i bandet. Ja. Altså, normalt så siger man, at trommeslageren, han sidder herover, det er ligesom ham, der ligesom styrer det her, og så må de andre følge med. Ja. Men det er lidt dig, der er pedellen. Altså, du piller sgu i det hele.
Ja, det har vi fået en tendens til, også efter Lav, han er blevet mere forsangagtig. Hvor, altså, mest tiden, der hænger gitaren i bombe på ryggen af ham. Så der er nogen, der skal spille tonerne. Det er da rigtigt. Altså, vi giver den jo gas i studiet. Der tænker vi ikke over, hvordan man spiller tingene live. Der skal det bare have den produktion og den kreativitet, det fortjener. Og når man så skal til at spille det live, så er det jo tit nogle roller, eller flere roller, end der er hænder til. Så må man jo være lidt kreativ og være lidt blæksprutagtig.
Så det var derfor, I på Grøn er jo en fjerdemand med, ikke? Jo. I virkeligheden, for at kunne lave det her udtryk.
100%. Han har altid været med fra starten af, og han står om bagved med guitar og keyboard og udfylder alle de huller, vi ikke selv kan udfylde.
Lad os lige blive ved det her visuelle udtryk, fordi du siger det selv, det her med, at I har fået altså, store skærme med. Og, altså, i virkeligheden, jeg kan huske en koncert på Smukfest for... Ja, det skulle efterhånden være et stykke tid siden. Men altså, de her visuals, altså, det var jo DJ-set værdigt. Altså, jeg har sgu aldrig nogensinde set et rockband med så mange skærme, og så mange ting, der blinkede, og så meget, der gik fuldstændigt amok.
Ja.
Altså, hvordan kom I ind på den vej?
Det er et godt spørgsmål. Der skete et stort skift for os for et par år tilbage. Jeg tror også noget 4-5 år tilbage. Vi fik en ny lysmand. Vi fik i virkeligheden en visuel chef. Det var i virkeligheden det, vi fik i form af en lysmand. Før det havde vi sejlet lidt rundt og prøvet lidt forskellige lysmænd, og de var der en periode, og så sejlede de videre. Men med ham her, Johnny, som han hedder, der kom en helt anden klasse. Altså forstået på den måde, at han tænkte det samme. Han tænkte tingene videre. Når vi tænkte, os tre i bandet, vi har ligesom en eller anden form for fællesånd i forhold til musikken. Og det var som om, at han havde den samme fællesånd, bare med lys og visuelt live. Og det er det store springende punkt, der er forskelligt fra tidligere i vores karriere. Og det betød, at vi pludselig blev meget mere ambitiøse med, hvordan skal vi prøve at oversætte det udtryk, vi ellers har på covers og musikvideoer og hjemmesider og sådan noget, som jeg tit har stået for. Hvordan kan vi prøve at få den identitet ud i vores liveshows lige pludselig? Og så er det faktisk pludselig nok vores trommeslager, der sidder og klipper mange af de ting, som skal laves til vores store skærme. Og helt grundlæggende kan man sige, det er at prøve at skabe noget kontrast i showet. Simpelthen prøve at understrege den kontrast, vi tit har i vores musik. Prøve at have den visuelt også.
Noget af det, jeg har tænkt over, det er, at hvis du ser en DJ spille, jamen, så er tingene altså, forprogrammeret, og at tingene ligger rigtig, rigtig stramt i et mønster for at kunne ligesom, passe til de her visuals i et liveband.
Ja.
Og selvfølgelig er der noget, som ligger på nogle computer og noget, men det at skulle følge de her visuals, er det ikke sindssygt stressende?
Vi mærker det faktisk ikke så meget. Altså man kan sige, vi har i mange, mange år spillet til det, man kalder backtrack. Altså hvor der er nogle computer, der ligesom udfylder de roller, vi ikke selv kan. Og det gør, at man har, for Morten har et klik i ørerne, og man har en metronom, man går efter, så man
Som udgangspunkt er det for eksempel roller som arpeggiators, altså noget, der står og kører, som bare skal ligge helt stramt, meget strammere end det, jeg lige fik gjort der. Men hvis noget skal ligge helt stramt, det, som man faktisk ikke kan spille, men som er lavet i en sequencer, det vil man gerne afvikle. Det vil man ikke prøve på at spille, for det lyder lort.
Ja.
Så for eksempel sådan noget.
Sådan noget der. Så vi, altså, vi er vant til at køre efter en plan, efter en computer, der står og pisker os. Så det egentlig bare, så har vores lysmand koblet sig på den computer, og så formerne og sådan noget er, som de plejer. Men så har vi også så har vi steder i sættet, hvor man ligesom slipper tøjlerne, og så må vores lysmand bare følge med, fordi så stopper computeren, og så er der fri leg på scenen. Det har man også brug for.
Men altså, når du nu er så stramt, ikke, så er det næste åbenlyse spørgsmål, vil jo så være, går det aldrig galt?
Jo.
Jo, det gør det.
Det gør det. Altså, det er noget lort at koble sig op på computer. Det skal man lade være med, hvis man kan. Fordi
det er for sent nu.
Computer, de går i stykker.
Ja.
Og når man først har koblet sig op på sådan en, ligesom en respirator, så slukker den, så dør det. Ja. Altså, så dør vi. Så vi har prøvet at skulle simpelthen bare gå ud af scenen, indtil folk har fået fikset det. Så
det sker heldigvis rigtig, rigtig sjældent, men det sker.
Mm.
Det gør det bare. Ja.
Og så er det bare med at tage situationen, som den nu er.
Ja, og vi har vendet os til, nu prøvede det efter en del gange, og simpelthen bare betragte det som en showbooster i virkeligheden, fordi når der sker noget teknisk, så bliver publikum involveret i koncerten på en helt anden måde. Så når man så endelig kommer ind og spiller videre, så er det bare som en elastik, der bliver sluppet.
Mm. Noget af det, som altid har undret mig omkring Carl Park North, det er, altså, en ting er, hvordan I lyder på plade. Der har bandet et udtryk. Når I så kommer ud live, så er det et helt andet band, som man oplever. Der er meget mere tryk på, der er meget mere gnist og meget mere liv.
Mm-hmm.
Er det noget, I selv har tænkt over, at det hænger sådan sammen?
Det skøre det er faktisk, at når vi i hvert fald tager nye sange med, og det sådan har det været mønstret altid, så prøver vi egentlig at gengive sangene så meget, som vi kan fra indspilningen, fordi at indspilningen faktisk er et udtryk for noget, der foregik i et øvelokal. Så vi prøver at lægge os så meget op af det af studieudtrykket, men af en eller anden grund, så ender det bare meget mere rock tit. Jeg ved ikke, hvorfor det sker. Har du fundet ud af, hvorfor det sker?
Nej, ikke andet. Altså, jeg tror måske, en ting kunne være, vores lydmand, han prioriterer jo de roller, som folk står og spiller på scenen, og det er jo tit trommer, bass og to guitar-agtigt. Ja. Så det er ligesom det, altså alt det der sugar on top, som ligger på studieversionen, det kommer lige lidt ned. Og det giver en... Men altså, Morten han slår også 10 gange hårdere, når han er ude, end når vi er hjemme i studiet.
Det tror jeg ikke, han gør.
Han er ikke det?
Men til gengæld, så har jeg tit den oplevelse, når vi er i studiet, at hvis man er inde i rummet, hvor han spiller, så lyder det mega sejt. Og så når man kommer ind i selve kontrolrummet, så lyder det... okay. Lyder det som sådan en studietrummer. Men når man så går ind i rummet igen, så vælter det igen. Så måske er det også noget...
Ja, sådan noget optaget teknik.
Ja.
Måske vi skal blive bedre til at sætte vores mikrofoner i de rigtige steder.
Der er et kursus, I skal på, der kan jeg høre. Nå, jamen, jeg ved sgu ikke, findes der nogle kurser? Kan man gå på mikrofonopsætningskurser?
Det kan man sagtens, ja.
Nå, jamen, fedt. Så er der hermed givet videre til i dag. Lad os lige vende tilbage til musikken, fordi det er 2 år siden, at jeres seneste album Hope kom på gaden.
Ja.
Det indeholdt jeres første sang nogensinde på dansk.
Ja.
Og jeg bliver nødt til at sige, det er noget af det stærkeste, jeg nogensinde har hørt. Det var eddermame vildt. Altså, første gang, jeg hørte Håb, jeg fik seriøst gåsehud. Jeg har aldrig prøvet noget lignende. Det var sindssygt. Og det her album var, altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, det var sindssygt personligt forankret.
Mm-hmm. Ja.
Jeg tænker, det her med at skrive på dansk, det var én sang. Var det bare et forsøg?
Det var et forsøg. Altså, der skete noget der i måneden omkring, da min mor bliver dødeligt syg af kræft. Der var sådan nogle ord, der pressede sig på, og faktisk så startede den her rejse. Det var mega skørt. Den startede faktisk i et tv-program, Toppen af Poppen, hvor jeg var tvunget til, vi var tvunget til at lave nogle fortolkninger af andre artisters sange. Og i den proces arbejdede jeg med en sang, som Nora har skrevet. Hvor jeg lavede en oversættelse, og som kom flyvende ud af mig. Det tog seriøst 10 minutter at skrive det, og var bare sådan en ret fed oplevelse. Og lige sådan ugerne efter det, der fløj der bare digte ud, og tekster ud, og ikke så færdige sange i virkeligheden. Og jeg var helt vildt meget i tvivl om vi skulle bruge det i Carpark, og der går noget tid, før jeg faktisk spiller det for drengene, men vi er alle sammen sådan, okay, det kan et eller andet, det her. Men om det er os, det ville svare til, hvis jeg havde kommet med en tysk sang, for eksempel. Ikke? Altså, det ville være lige så fremmed for os, på en eller anden måde, ikke? I vores univers. Men vi besluttede os for at teste det, prøve at indspille det, teste det på et live-publikum, og prøve det på venner og sådan noget. Hele tiden sådan spille det for folk og få et feedback. Og det eneste feedback, der var, det var positivt, som jeg husker det. For eksempel kan jeg huske, vi spillede i Odense på et tidspunkt, hvor, altså inden sangen udkommer og sådan noget, der er sådan et break i den her sang i Håb, inden omkvædet ligesom vælter ud af højtalerne. Og der kunne man høre salen, og det her det er folk, der aldrig har hørt sangen før, kunne man høre salen sådan nogle, folk de var sådan topbegejstrede, og de havde ikke engang fået omkvædet endnu. Så det gik vi ligesom tilbage med, til, da vi så skulle designe, hvad for nogle sange skal der på pladen. Det skulle den.
Klart.
Ja.
Men jeg tænker, altså, nu er vi så klar med den nye single Panic Attack, og så er vi tilbage på engelsk. Altså, er det simpelthen, skal der et være en speciel grund til at skrive på dansk, eller bliver det simpelthen for personligt? Bliver det for intimt at skrive på dansk i virkeligheden?
Nej, altså jeg tror sagtens, jeg kan forestille mig, at vi kommer til at have danske ting i fremtiden. Det er overhovedet ikke udelukket. Jeg tror egentlig bare, vi forstod, at det gør egentlig ikke så meget. Vi er stadigvæk også. Så det, der er plads til, det kan alle, altså, det kan man godt. Det er okay.
Så lad os lige snakke Panic Attack, som den nye single hedder. Den kommer også fra en personlig oplevelse hos dig, Lav. Kan du ikke lige prøve at sætte nogle ord på, hvad kommer det fra?
Altså, det er jo... Panic Attack betyder angstanfald, eller sådan noget i den stil. Sidste sommer fik jeg pludselig et angstanfald inden en live-koncert, og jeg har ikke haft det siden. Jeg havde det lige omkring, da vi skrev Transparent and Glasslike, som faktisk i virkeligheden egentlig også er skrevet lidt over det tema. Og det er jo helt vildt ubehageligt til dem, som ikke har prøvet det. Det føles som om, man er vælter, og det føles som om, man bliver skør, og det er så sindssygt ubehageligt. Og det eneste, man har lyst til, det er egentlig bare at råbe og skrige for at komme ud af det her. Ikke? Og da vi spiller på en festival på det tidspunkt, og ender med at rent faktisk kunne gå på scenen og spille, og hele den koncert, det var bare et stort råb, sådan føltes det, og jeg var fuldstændig drænet bagefter koncerten. Så jeg tror, den oplevelse har ligesom siddet et eller andet sted ind i mig. Så da Morten, jeg tror det var Morten, der kom med temaet til den her sang, så var det ret hurtigt, at teksten den ligesom gik i den retning.
Men Søren, hvordan oplevede I, at Lav han havde det på den her måde? Altså, jeg tænker, at det må skulle også være et pres for jer.
Ja, det er det. Altså, der er helt klart tidspunkter, især der, men også andre gange, hvor vi går op på scenen og ved, at en af bandmedlemmerne er lidt shaky. Og det er på en eller anden måde også lidt en ret smuk følelse, fordi så holder vi om hinanden. Altså, så holder vi lige fast i hinanden og hjælper hinanden og har et øje på hinanden. Altså, fordi tit så er vi jo bare ude i hovedet på folk. Så den der med sådan lige at mærke, at hey, der er noget, der er en person heroppe, vi også lige skal koncentrere os om op på scenen, det er sgu ret fedt, ja. Altså for os andre, ja. der har det godt.
Bliver I virkeligheden mere nærværende, også kan man sige rent musikalsk på den måde?
Det tror jeg sagtens. Altså jeg kan i hvert fald huske det festivalshow der, hvor Lav fik sit angstanfald, der lagde vi det i hvert fald, jeg lagde 100% mærke til hans vokal meget, meget mere. Men altså, fordi det er også en direkte, der kan man jo høre på stemmen, om man har det godt eller ikke har det godt, om den bæver, eller om han har kraft i stemmen og sådan. Så det gør man helt klart.
For days, am I really going crazy? See my hands, they Tell me what is going on. Could you help me now? Could you get me out of this misery I'm in? I really need her to pull me up from under. Right now I'm sinking in deep dark waters. Can't she see that I'm walking backwards? My mind's a shivering haze. Does she see my eyes flutter? I haven't really slept for days.
Lad os lige sådan rent musikalsk vende tilbage til Panic Attack, fordi det er jo, kan man sige, om ikke en videreskrivelse af jeres første kæmpe hit, Transparent and Glass-like, men så i hvert fald en tilbagevenden til det her med at bygge ting op omkring, altså lidt hårdere guitar riffs, end vi har været vant til fra jeres side de senere år. Og så det her, som I startede med at snakke om, nemlig tilbagevenden til Jon som producer.
Mm-hmm.
Hvordan var det at komme tilbage i, kan man sige, i de der trygge rammer, som startede for 20 år siden?
Det var fedt. Vi havde vores første session i Hamburg lige i starten af det nye år. Og vi havde ligesom besluttet på forhånd, det var også derfor, vi kontaktede Jon. Altså man kan sige, hvad skal vi lave en plade, så er det lidt en modreaktion til den forrige plade. I hvert fald processen i det. Og Hope, som var vores sidste plade, var meget sådan... Her prøvede vi sådan at strække designet i vores lyd, det her med, at vi både poppet og rocket og elektroniske. Hvor meget kan vi strække det over på en moderne bane, den lydflade, som dikterer popradioerne og streamingtjenesterne og sådan noget. Ved, sådan, kan vi ryge derover? Ved, kan vores lyd holde til det? Og det var en helt anden proces med at være sådan meget computeragtig og design ting. Så jeg tror, den her gang, der fik vi bare lyst til at ligesom sige, hvad nu? Altså dengang, hvor vi startede, der tænkte vi ikke på, hvordan andre lød. Eller hvordan musikken rundt om os lød. Der tænkte vi bare på, hvad vi selv havde lyst til. Og vi var cocky i 19 år, og alt, hvad vi gjorde, det var rigtigt. Og det var den proces, vi havde Jon med i til at lave de to første plader. Det bankede bare derudad, og vi måtte alt. Og det gad vi egentlig godt tilbage til. At prøve den der med sådan at lukke hele verden ude, og så bare gå efter, hvad har vi lyst til? Og bare lave, uden at tænke på, om det skal kunne spilles på en popradio, eller en rockradio, eller på en streamingtjeneste, men bare ligesom være kreativ med det band, vi er. Og der er Jon fantastisk, fordi han er vant til bands. Og,
han er født som en fuckfinger.
Ja, det er han.
Hvis man ser og knipper øjnene sammen, så ligner han lidt en fuckfinger. han don't give a fuck. Altså, det gør han virkelig.
Han det. Jo vildere, jo bedre, jo mere ekstremt. Han vil have noget attitude, ellers tænder det ham ikke. Så det føles godt nu.
Og man kan sige, det her, altså, bare i citationstegn en single, ikke? Men planen er jo, at der skal komme flere singler, som skal udmønte sig i en EP.
Ja.
Altså, hvorfor i virkeligheden? Altså, fordi man kan sige, det gode gamle format med en LP, eller et album, eller hvad pokker vi skal kalde det i 2019, det er næsten ikke til at finde ud af. Men altså, en samling af sange, som er lidt mere end tre. Hvorfor egentlig gå væk fra det?
Altså, jeg tror, vi blev selv trætte af... Altså, for det første er der ikke rigtig nogen... Altså, vi hører for det meste ikke LP'er. Vi hører for det meste singler, eller hører den nye sang med et eller andet, ikke? Og så blev vi også bare trætte af at lave sange, som folk ikke lytter til, som vi ikke gider at spille live heller. Altså, albumtracks i virkeligheden. Og så tænkte vi, hvordan fanden kan vi gøre det her anderledes, så vi kun laver fede sange? og en måde at gøre det på ville være at bide det op, og så håbe, at man ikke skyder så meget ved siden af, som man plejer. For det gør man. Vi laver altid, når vi laver en plade, så synes vi selv, at måske halvdelen er fantastisk, og så over tid viser det sig, at halvdelen ikke var helt så fantastisk. Men man ved det aldrig i øjeblikket.
Men hvad er det, der gør så, kan man sige, at det så lige præcis er et nummer som Panic Attack, som bliver en single, og ikke en af dem, der ryger i skuffen?
Den ville noget, og den kunne noget. Og den kunne noget så meget, at vi jo tog med på Grøn Koncert her i sommer, der spillede vi den. Eller et uddrag af den, ikke? For lige at teste, hvordan er følelsen at spille egentlig mest af alt. Ikke så meget, hvordan tager folk imod den, fordi de kender den jo ikke. Det synes jeg... Vi havde ikke rigtig andre på tegnebrættet, synes jeg. Det var så oplagt, at det skulle selvfølgelig bare være den her, der skulle ud hurtigst muligt.
Men hvad er så planen altså nu, kan man sige? Fordi altså, jeg har jo meldt ud, at planen er, at der skal komme flere singler, og så skal det munde ud i den her EP.
Mm-hmm.
Men altså, hvad er tidshorisonten på det? Er det, når det er tid? Når det føles rigtigt?
Ja, lidt. Altså, vi er jo lidt hele tiden et skridt foran. Altså, folk har ikke hørt Panic Attack endnu, og den har vi lavet for et stykke tid siden. Nu er vi i gang med at færdiggøre den næste single. Det skal vi nok også nå. Så den er klar om måneds tid eller noget. Men ellers så tager vi det faktisk ret løst. Altså, aftalen med Jon er, at vi bare bliver ved med at lave musik, indtil det ikke er sjovt længere, eller vi er tømte. Så vi laver bare løbende musik, og så, når der er en samling sammen, som hænger sammen, så udgiver vi det på en eller anden måde. Så vi prøver at komme væk fra den der sådan store, forkromede deadline, hvor alt skal være færdigt.
Ja. Og i virkeligheden er de deadlines, som vi før arbejdede under, de har forandret sig på den måde, at vi har en deadline, der hedder turné nu mere, end vi havde før. Før i gamle dage havde vi en plade, der var deadline, og så turné, der passede sig rundt om pladen. Og i virkeligheden er det blevet omvendt nu, fordi vi ved, at folk som regel har lyst til at høre os at spille, så vi kommer ud og spille ret meget. Så det bliver i virkeligheden det deadline, den bliver bygget op omkring. Vi er blevet mere et live-act, der laver musik, end et studie-act, der er ude at spille live.
Handler det også om, altså jeg tænker, fordi det her med at kunne tage en sang, som man har skrevet, og så få den ud forholdsvis hurtigt, i stedet for at den ligger og skal vente på, at der bliver skrevet 9 andre sange, inden du får udgivet det her album, ja. Så du rent faktisk får sangen ud, mens den er frisk og fed for jer?
Ja. 100%. Altså også fordi vi er jo tre sangskrivere i bandet, og tre, der har en holdning til alle små detaljer. Så hvis man lader en sang ligge i for lang tid, så dør den, så visner den lige så stille, fordi så begynder man at tænke, vi kunne godt lige have ændret det der, men man gider ikke rigtig tage den op igen. Og sådan, altså, det handler om, at når den er på tegnebrættet, så er der fuld fart på, og kogepladeren lige tændt, og så skal man sgu bare servere, når det er varmt. Altså.
Hvem styrer egentlig bandet? Er vi ude i 100% demokrati, eller er der en... Eller to, eller afhænger det af situationen, hvem der har det sidste say?
Egentlig lidt det hele.
Ja, altså, det må være svært at styre.
Jamen, det er det også. Men det er jo noget, vi har øvet os i, kan man sige. Ellers sad jeg ikke i dag. Men det er en skøn blanding af, at nogle gange er der en, der har en meget stærk holdning, de andre simpelthen er nødt til at bøje sig for. Andre gange bliver der bare stemt. Og andre gange igen, så lærer man folk tage beslutninger, fordi det er de bedste til inden for det og det område.
Mm.
Så det er sådan en skøn blanding.
Så det gode argument vinder?
Ja, for den meste.
Det vil jeg sige.
Selvom I er et rockband, så er I også et band, som i hvert fald her på det seneste har taget rigtig meget socialt ansvar med plads til forskel.
Mm-hmm.
Den her ting, som Muskelsvindfonden har kørt hen over Grøn Koncert. Der er blevet designet t-shirts, der er blevet lavet promovideoer og alle de her ting. Altså, er det vigtigt for jer, at musik og budskab altså følges ad? Er det vigtigt for jer, at I tager det her ansvar?
Det synes jeg. Altså, jeg synes, det er vigtigt, når man har en stemme, som folk lytter til, så er det også vigtigt at bruge den stemme til et eller andet, som gør noget godt, en gang man må gøre en forskel. Altså, og ved, jeg tænkte over det i går, da jeg overvejede, skal jeg til at stoppe min indbetaling med 75 kroner om måneden til UNICEF, fordi det rækker ikke lige så langt, som når vi åbner munden og gør et eller andet, og lige pludselig samler 150.000 ind til et eller andet, eller spiller en koncert og samler 400.000, eller der er bare, vi kan gøre så meget godt, hvis vi lige bruger tiden på det. Og det føles sgu godt, i stedet for hele tiden at mele sin egen kage, altså.
Mm. Men du må ikke stoppe med den der indbetaling.
Nej, det har jeg ikke gjort.
De mange begge små, ikke?
Ja, det er det.
Og man kan sige, det er jo i virkeligheden det, som I måske kan være med til at gøre, fordi altså, i det store samlede regnskab, jamen, så er jeres stemme er selvfølgelig vigtig, men den kunne måske være med til at inspirere nogle af de andre bands, musikere, genre, til at gøre noget af det samme.
Ja, helt bestemt.
Har I, altså nu kan man sige, nu har I været rundt med et kollektiv af musikere i alle mulige genrer her på Grøn Koncert. Har I pushet lidt hårdt på dem? Eller har I fået lov til at gå selv?
Det kan også hurtigt blive sådan lidt løftet pegefinger, hvis man går rundt og plonker dem til at være lige så engelagtige, som vi er.
Så i virkeligheden så er det bare det, at I gør det, der er det vigtige, og så må de andre selv følge med.
Ja,
og se, om de har samvittighed til, eller hvad?
Altså, jeg vil sige, det var svært at gå 2 meter på backstage på Grøn Koncert, uden at se en plakat med os og det projekt. Så de ved i hvert fald godt, vi gør det.
Ja. Nå, men så er der nogen, der har gjort opmærksom på det.
Ja.
Det er også meget rart, at man ikke selv skal gøre det, ikke?
Jo.
Altså, fordi det bliver sgu også lidt heldigt på en eller
anden måde. Ja, det er det.
Nå, jamen prøv at høre, apropos det der med at hjælpe. Altså, en ting er at hjælpe på den konto, men Lav, jeg ved jo, du har hjulpet rent grafisk for... jeg ved ikke, man kan vel i princippet godt kalde det jeres største danske konkurrent, Hero, som jo er et tremandsband, 3,5-mandsband, afhængig af, hvordan man sådan lige tolker det,
ja.
Som spiller lidt den samme type musik, også elektronisk funderet, men dog stadigvæk med guitar. Altså, de rydder banen i Japan i øjeblikket, og du har lavet grafikken til dem.
Ja.
Jeg synes sgu, det er stort, altså, man kan sige, fordi i virkeligheden, så kunne man godt forestille sig, at der var mange, der ville sige, ja, prøv at høre, dem må de sgu selv ligge og rode med. Det skal jeg ikke pille i det her. Jeg skal ikke hjælpe nogle konkurrenter på den konto.
Nej, altså, det er egentlig rimelig simpelt. Jeg kender drengene i bandet. En af dem er en af mine bedste venner, og de har jo været i gang faktisk en del år med projektet, inden de sådan for alvor fik et hul igennem, for eksempel i Japan. Og det er skide sjovt at udtænke, hvordan skal musikken og det visuelle hænge sammen. Og det har faktisk hjulpet dem med over nogle år nu. Og så er det jo så super grinerende at se billeder fra Japan, hvor alle mulige folk går rundt med det merchandise, jeg så har designet. Det er jo virkelig, virkelig grineren. Altså, jeg synes ikke, der behøver ikke være nogen skodder mellem de forskellige kreative rum, vi alle sammen går rundt i. Det er egentlig kun frugtbart, at vi går ind og ud af dørene hele tiden og hænger ud hos hinanden. Og så er det jo fedt band, og hvor er det fantastisk. Så meget hul igennem, de har fået i Japan, det er jo helt mindblowing, altså.
Og så kan man vel sige, altså musikbranchen i Danmark er vel ikke større, end at man er nødt til ikke at lukke nogen døre i virkeligheden.
Jo.
Og det er det.
Jeg tror, at man kunne få en kort karriere i hvert fald.
Lad os blive ved det der med at hjælpe, ikke? Fordi altså, jeg tænker, Søren, jeg har set nogle steder, at du har været rundt og coache altså unge upcoming bands rundt omkring. Og der er også nogen, som skriver til mig og siger, hey, du skal høre det her, fordi Søren fra Carbac North, han siger, at... Og, så du bliver også brugt som løftestang.
Ja,
men det er jo positivt. Jeg tænker, er det ikke også givende for dig? Og ligesom kunne være med til at fremme musikken i Danmark. Altså uanset om det er den ene eller den anden genre, eller hvad det er. Altså det der med at kunne bidrage til, at musikken vokser.
Helt, helt vildt. Altså jeg synes, det er så spændende at komme ud og høre de der unge bands, der står rundt omkring i kældrene i det danske land. Altså det inspirerer mig helt vildt. Altså, og så kan jeg chip ind med noget erfaring og nogle løsninger til det, jeg har lært. Men de har jo gang i alt muligt, som jeg ikke selv kunne finde på. Og derfor bliver man sådan helt høj og inspireret af at være en del af det der igen. Så det er supergivende.
Har du nogle gange altså, gået ud fra sådan en session og tænkt, ja ja, nu fortalte jeg mig ikke lige, at det der det var fedt, fordi det skal jeg sat med her med, og så skal jeg lave det der på den næste carparkplade.
Jeg har det. Jeg har ikke stjålet noget nogensinde.
Du har lånt.
Jeg har... jeg kan huske, jeg coachede et band på et tidspunkt, som havde simpelthen så fedt et instrumental track. Jeg synes ikke lige omkvædet var der helt det, som sangeren sang. Men så bad jeg om instrumentalen, og så choppede jeg det op og lavede beat til nieren. så rappede han ovenpå det. Men det kom aldrig ud, heldigvis. Så vi kan godt låne lidt her.
Ja, ja, nå, men altså prøv at det, altså, der var engang en klog mand, der sagde, jamen, prøv at høre, Beatles har skrevet alle de sange, der skal skrives. Eller så er det Mozart. Der er en af de der, ikke?
Ja.
Som ligesom, jamen der er skrevet det, der skal skrives. Så det er i virkeligheden bare fortolkninger af det, der kommer. altså fremadrettet, ikke? Så
ustændigt.
Alle bliver vel nødt til at låne på et eller andet sæt, ikke?
Jo, men det er det. Prøv lige at tænke på, hvis man var det eneste band i hele verden, altså så ville det jo være umuligt at få idéer og skrive sange. Altså vi bliver nødt til at lytte til hinanden og blive inspireret. Og ja. Hver gang man hører et eller andet, man synes, det er fedt, så hører man også 2-3 ting, man vi har gjort anderledes. Og derfor så bliver man ved med at være kreativ.
Jeg er dommer for sådan en efterskolekonkurrence årligt. Jeg tror, det har været det 10 gange nu, eller sådan noget, hvor de også har sådan en sangskrivningskonkurrence, og det er også det vildeste lort, der bliver sendt ind, men det er også det vildeste genialiteter, der kommer på samme tid i skøn blanding. Og man aner aldrig, når man trykker på sangen, hvad man får. Det er så råt, og så genialt nogle gange, det der foregår. Det er virkelig inspirerende.
Altså, nu, I sidder jo virkelig med fingeren på pulsen på, hvad der altså, eller rører sig lige derunder, hvor tingene begynder sådan at rigtig at vokse. Ikke? Er der noget, vi skal holde øje med i det danske musikmiljø? Har I nogle navne, hvor I siger, det her, det bliver det næste vilde? Har I et eller andet?
Jeg har ikke rigtig nogen navne, men jeg kan sige, at rocken er der på vej tilbage.
Yes!
Den er eddermame på vej tilbage. Altså, det slår mig virkelig, at man kommer, når man kommer til nogle af de der events, hvor der er sådan er 8 bands, der spiller på en aften eller et eller andet. Altså, så kommer man lige ud af en radioflade, der ikke har været i nærheden af en ægte lille tromme i de sidste 20 timer. Og så står der bare 8 bands og fyrer den af. Det er det, som de gør rundt i kældrene. Det er dem, der kommer lige om lidt.
Men hvad skal vi så gøre for ligesom at lige at løfte dem over der? Fordi altså, en ting er, at de er derude, men vi skal også altså, man kan sige, sørge for, at de ikke mister modet. At de ikke render en pande mod en mur. Så, altså, hvad kan vi gøre ligesom for lige at bryde isen?
Noget, jeg synes, der er interessant, det er, at i England har de jo en relativt stor, en meget større rockscene, end vi har i Danmark. Også mainstream. Af en eller anden grund, så er det blevet skruet ned for her i landet. Og jeg forstår ikke helt, hvorfor. Jeg tror, hvis jeg sad og styrede en radio, så tror jeg, jeg ville skæve til, hvad fanden har de egentlig gjort på BBC? Altså, for at holde det mainstream, og så det ikke bare lyder gammeldags, men det rent faktisk lyder frisk, det der foregår. Jeg tror, vi starter der.
Mm.
Så man vender folks ører til lyden af det.
Yes, den er modtaget. Lad os lige hoppe til 2020, fordi altså, det er jo lige om lidt.
Ja.
Så er der en ny single ude, og så skal I på tur. Det hedder Aarhus, Aalborg, Odense, København, de store spillesteder. Jeg tænker, altså med de shows, jeg har set jer spille, hvis jeg lige piller Grøn Koncert fra, som er sådan lidt en atypisk størrelse, men de andre shows, jeg har set jer spille, altså der har været fuld smæk på, og det er over the top visuals og fuld drøn på, ikke? Hvad er det, vi skal forvente os af den her tur i 2020? Hvad er der kommer til at ske?
Det er faktisk for tidligt for os at sige nu. Både fordi vi ved jo ikke helt, hvordan vores nye musik kommer til, hvad for en retning det kommer til at pege hen af, og heller ikke, hvordan vores show bliver bygget op sådan helt visuelt. Der er jo helt klart nogle ældre sange, der nok sikkert kommer på setlisten, som folk gerne vil scrolle med på, men derfor er alt åben. Altså, vi prøvede noget sjovt på Grøn Koncert i år, hvor vi ligesom selvfølgelig havde verdens største storskærm med, som vi altid har haft. Men i stedet for, at de viste grafik, så viste de os. Og det var i hvert fald, det var fedt på en ny måde for os, det der med, at vi ikke er gemt bag noget grafik, men at der sker jo, det er jo en fest, vi har på den scene, og det blev ligesom blæst ud i hovedet på folk, og det blev folk inkluderet i. Det kunne noget.
Ja.
Så jeg tror da, det prøver vi at tage med os også på en eller anden måde.
Jeg tror, generelt for vores koncerter, når vi er bedst, så er det noget med at formidle en følelse, som rammer folk rent. Altså prøve at gøre det. Det er det, vi altid stræber efter. Og om det så er energi og opløftende følelse, eller om det er eftertænksomhed, eller sorg, eller det, eller at være i et eller andet univers, man ikke rigtig kan sætte ord på præcis, hvad er, men det er spændende på en eller anden måde. Altså, det er sådan noget der. Det er jo det, vi altid jagter, og som du siger, præcis hvordan vi så helt konkret gør det til efteråret, det ved vi ikke endnu. Det kommer vi til at vide i løbet af, af det næste års tid. Men det bliver fedt. Altså, det gør det jo altid. Altså, vi synes altid, det bliver fedt.
Selv nu nogle billetter, Lav.
Ja. Nå, men prøv at høre, altså, I har 20 års jubilæum, ikke? Altså, det er jo, altså, man kan ikke blive ved, men var der engang en fra ACDC, der sagde. Men anyways, prøv at høre, I har 20 års jubilæum, men jeg kunne faktisk godt tænke mig lige at spole tiden tilbage til dengang I bedre, da det hele det startede.
Ja.
Prøv lige fortæl mig lige, altså, hvordan endte I som den her trio, som skulle spille elektrorock?
Ja, altså for det første, så kan vi jo lige dementere. Hvad er det? Dementere?
Det kommer an på, hvad du vil sige nu.
Ja, men ja. Jeg vil sige, at det er fuldstændig rigtigt, at jeg kommer fra bedre. Jeg er født og opvokset bedre, men Carpark er ikke startet bedre. Ja, altså den der skabelsesberetning, den er, vi er blevet skabt i Randers, vi er blevet skabt i Skive, vi er blevet skabt i bedre. Hvis du spørger forskellige medier.
Så i virkeligheden, det du siger, det er, at Carpark North er fra Jylland?
Ja, yeah. Men det er det, folk de tror. Men sandheden er den, at Søren og jeg, vi møder hinanden på en efterskole. Og da den efterskole er slut, så mødes vi i Søften, tror jeg. Ellers var det i Aarhus.
Du ved ikke engang,
nej,
hvor I blev dannet.
Nej, det var i Aarhus.
Jeg vil også sige, det var i Aarhus.
Jeg kan huske, første gang jeg møder Morten, det er ude foran det hus der.
Det er ham, der... Okay, fordi vi er i tvivl selv i bandet. Hvis Morten han sad her lige nu, ville han sige, vi mødtes ude i Søften først.
Det gjorde vi ikke.
Jeg siger det samme.
Ja, så er det i Aarhus nu.
Ja.
I er godt klar, at I er i gang med at skrive historie lige nu, ikke også?
Ja. Hedehuset i Aarhus gik jeg på MGK, og der havde vi et øvelokal, vi kunne låne. Og der havde vi vores allerførste øver. Søren kom ned fra Skive, og vi sidder aftenen inden, hvor Søren han kommer ned om aftenen der, eller om eftermiddagen. Og vi sidder ganske rigtig bedre, bare Søren og mig, og kigger op på stjernerne og snakker om, hvad gør vi med den pladekontrakt der? Og på det tidspunkt havde vi overhovedet ikke spillet noget musik sammen. Så ambitionerne har aldrig fejlet noget. Og så mødtes vi dagen efter og havde første øver og begyndt der. Og så var vi heldige at ramme en sound, som var spændende og frisk. Så var vi med til DM i Rock, som gav os noget omtale, som gav os nogle shows. Og så var det sådan, så var det en snibbold, der ligesom rullede, hvor spilstederne selv ringede til os og spurgte, hey, kommer I ikke og spiller i Roskilde eller Herning, whatever? Vi udkom med en demo. Vi var med i en konkurrence på en konkurrerende kanal, hvor vi vinder den her konkurrence og får lov at indspille en sang, som bliver ugens uundgåelig. Og alt det her, det foregår, inden der overhovedet er en pladekontrakt. Så begynder pladebutikkerne at kontakte os og sige, hey, er det noget med, at I har en demo? Fordi folk spørger efter den i butikken. Så begyndte vi at... Og vi sad selv og klippede de her covers og brændte demoerne.
Ja, hver mandag, der mødtes vi op hos mig, og så skulle der klippes covers og brændte CD'er.
Ja.
Det var stor produktion til sidst.
Ja. Jeg var mega gode venner med postdamen, fordi jeg var nødt til at sende alle de her CD'er ud til Danmark. Og så på et eller andet tidspunkt der i processen tog pladskabet fat i os, Christian Bachmann fra EMI dengang. Og så blev det ligesom mere sådan normalt format, kan man sige, ikke? Hvor der er singler og promoplaner og sådan noget. Ikke? Men den der første sådan western-tid, der, det var helt vanvittigt med så meget medvind, bare fordi vi lavede det, vi nu lavede.
Men også hårdt arbejde?
Ja, ja, masser af hårdt arbejde, men det er det stadigvæk.
Men altså, hvis I nu havde vidst, hvor meget det havde krævet på det tidspunkt, havde I så også tænkt, det gør vi sgu?
Ja.
Ja, fuldstændig. Det var skidesjovt.
Ja.
Det var jo bare, det var hele tiden gå efter det næste mål, og det var at spille den der koncert, og så var det at lave den der demo, og det hele, det var bare sjovt. Og når det så hele lykkedes, så drøner man bare derudad.
Savner I det?
Ja, den der del kan jeg godt savne.
Ja.
Den der med, at man ikke ved, hvor det ender henne. Altså, hvor man er helt grøn og bare go with the flow. Det er sgu fedt.
Der, hvor det er adrenalinen, der driver det.
Ja, fuldstændig.
Altså, at opleve et gennembrud, det er en fantastisk følelse. Jeg har en veninde, som lige har haft sådan et gennembrud som skuespiller. Og den måde, hun beskrev det på, det var fuldstændig sådan, som det føltes, da vi brød igennem. Jeg kan huske... Vi var med til DMA Rock på et tidspunkt, DMA på et tidspunkt, hvor vi spillede. Og vi var lige brudt igennem der. Vi havde lige fået sang på radioen, og hele branchen backstage, de ville bare hen og sige, fuck, det er en god sang, det der. Hvor er I fede. Den der form for opmærksomhed og den følelse af at være den, den har vi aldrig haft siden, synes jeg. Aldrig nogensinde. Og det tror jeg ikke, der er nogen, der oplever to gange i øvrigt. Men man får lov at prøve det den der ene gang. Men jeg er så lykkelig for, at vi prøvede det. Og jeg gad så godt prøve det igen.
Jeg vil faktisk også gerne. Jeg kunne godt tænke mig at vide, fordi det, jeg aner ikke, hvordan det er. Så det må I meget gerne fortælle mig. Hvordan er det at høre sin sang i radioen første gang?
Det er vildt. Det er virkelig, virkelig vildt. Ja. Det er sådan en mama made it-agtig følelse. Altså, det er eddermame skørt. Altså, fordi det er jo bare... Det er jo bare en sang, men den lyder helt anderledes, når den kommer i radioen. Altså, og man er helt sådan, snakker de hen over starten, snakker de hen over slutningen, hvad siger de? Siger, ja. Fuck, der kommer reklamer. Og sådan, altså, ja. Man er helt...
Jeg tog fri fra skole, da den første single kom ud for os. Pirkede jeg bare. Fordi jeg skulle høre det hele.
Men det er så også den der følelse, kunne jeg forestille mig, det med, at man ved, man er ikke den eneste, der sidder og lytter på det her. Der er faktisk nogen, der sidder på den anden side af fjorden, eller hvor pokker de nu sidder, ja. Som ja. Hører det samtidig.
Helt vildt. Men den der følelse, den kan også være frustrerende, fordi folk sidder jo ikke derude og går lige så meget op i det som en selv. De sidder på arbejdet og snakker med alt muligt, mens det gør i baggrunden. Og det synes jeg, det har jeg aldrig vendt mig til. Det der med, altså også, min familie er frygtelig til det, når en gang man spiller nye ting for dem. Altså det når lige 20 sekunder ind, så begynder de at snakke.
Gør de det?
Ja, ja. Og så bliver jeg sådan helt, hold kæft, fordi at vi har tænkt over så mange detaljer og ord og alt muligt. De får ikke det hele med.
Nej, prøv, så skal du prøve at være til fest med folk, der laver radio. Er du klar over, hvor mange gange, der bliver skiftet sang? Det er fandme hele tiden, og så igen, ikke? Der er nogen lige præcis 20 sekunder, og så skal den videre til den næste. Det, det er jo lige så frustrerende, ikke?
Jo, det er rigtigt. Det er det samme, det der.
Men prøv at høre, Søren Alarm, jeg skal ikke opholde jer længere. Tusind tak, fordi I havde lyst til at kigge forbi.
Og, tak.
God vind fremover, og jamen altså, prøv at høre, kom igen, når næste single kommer.
Helt klart.
Meget gerne. My Rock
Podcast. Disse var ordene fra Søren og Lav, alias 2/3 af Carpark North. Jeg hedder Sten Skovgaard. Tusind tak, fordi du lyttede med, og husk, at der som altid er masser af podcasts at finde på radioplay.dk. My Rock. My Rock Podcast.